Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Eat Beautiful Food and Recipes to Nourish Your Skin from the Inside Out ialah buku masakan dan panduan kecantikan holistik oleh Wendy Roh, jurusolek serta perunding kecantikan yang berpengalaman lebih 2 dekad. Buku ini berasaskan gagasan mudah keadaan kulit tidak hanya dipengaruhi produk sapuan, tetapi juga corak pemakanan, rehat, tekanan, pergerakan badan dan perlindungan daripada matahari. Rowe menghimpunkan lebih 70 resipi yang menggunakan bahan makanan harian, sambil menerangkan vitamin serta zat yang dikaitkan dengan fungsi kulit seperti sokongan antioksidan dan pemulihan tisu. Kandungannya disusun mengikut musim, iaitu musim bunga, panas, luruh dan sejuk, dengan galakan memilih hasil segar, tempatan dan organik apabila boleh, selain resipi makanan. Pembaca mendapat cadangan rutin penjagaan kulit, panduan untuk masalah kulit lazim dan formula ringkas bagi masker, skrub, pencuci, penyegar serta semburan buatan sendiri. Tujuan utamanya bukan menjanjikan kulit sempurna melalui satu ramuan, sebaliknya membantu pembaca membina asas penjagaan diri yang lebih menyeluruh dan praktikal. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pemakanan sebagai asas sokongan kulit, bukan pengganti rawatan perubatan. Premis utama Eat Beautiful ialah kulit perlu dilihat sebagai sebahagian daripada tubuh, bukan sekadar permukaan untuk ditutup dengan kosmetik. Roma menumpukan makanan yang membekalkan zat harian, termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, telur dan yogurt. Pendekatan ini masuk akal pada tahap asas pemakanan, kerana diet yang pelbagai boleh menyumbang protein, lemak, vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi normalnya. Buku ini menggunakan bahasa kecantikan untuk menjadikan kaitan tersebut mudah didekati. Contohnya dengan menghubungkan bahan tertentu kepada manfaat yang disasarkan pada penampilan kulit. Namun, nilai buku ini lebih kuat apabila dibaca sebagai panduan membina tabiat, bukan sebagai dakwaan bahawa sesuatu makanan boleh menyembuhkan jerawat, eksema atau penuaan. Keadaan kulit boleh dipengaruhi genetik, hormon, ubat, penyakit, iklim dan rutin penjagaan. Oleh itu, pembaca wajar mengambil cadangan makanan sebagai pelengkap kepada pemakanan seimbang dan nasihat profesional apabila masalah berpanjangan atau teruk. Dalam konteks Malaysia, prinsip ini boleh diterapkan melalui pinggan yang lebih berwarna, seperti sayur hijau, betik, jambu batu, ikan tempatan, kekacang dan makanan berprotein, tanpa perlu bergantung pada bahan mahal atau trend kecantikan. Kekuatan Rowe ialah mengalihkan perhatian daripada penyelesaian segera kepada konsistensi dalam apa yang dimakan setiap hari. Kedua, resipi berasaskan ramuan kulit dan penerangan zat yang mudah digunakan. Buku ini membezakan dirinya melalui cara resipi dipautkan kepada ramuan utama yang dianggap menyokong kulit. Timun digambarkan sebagai pembersih dalaman, limau sebagai astringen semula jadi, manakala lobak merah dikaitkan dengan sokongan imuniti. Di samping label yang mudah diingati itu, Rowe menerangkan vitamin dan nutrien yang terdapat dalam bahan berkenaan. Struktur ini membantu pembaca memahami mengapa sesuatu bahan dipilih dan bukan sekadar mengikut resipi kerana ia kelihatan sihat. Pendekatan tersebut juga mengajar prinsip memasak yang boleh digunakan di luar buku. Daripada mengejar satu bahan yang dianggap hebat, pembaca boleh menggabungkan pelbagai warna dan kumpulan makanan dalam hidangan. Buah serta sayur berwarna terang lazimnya menyumbang kepelbagaian fitonutrien, sementara ikan, telur dan produk tenusu boleh menambah protein atau nutrien lain mengikut pilihan diet seseorang. Resipi menjadikan maklumat ini lebih praktikal kerana ia menerjemahkan teori kepada sarapan, sup, minuman atau hidangan lengkap. Tetapi istilah seperti pembersih dalaman atau astringen perlu difahami sebagai bahasa ringkas kecantikan, bukannya istilah klinikal yang menjamin hasil tertentu. Nilai sebenar buku terletak pada pendidikan pemakanan yang mesra pembaca dan idea untuk memasak secara konsisten. Bagi dapur Malaysia, bahan asal resipi boleh diganti secara munasabah mengikut musim dan bajet, asalkan kepelbagaian serta keseimbangan hidangan dikekalkan. Ketiga, susunan 4 musim menggalakkan penggunaan hasil segar dan masakan berputar. Eat Beautiful disusun menurut 4 musim. Menjadikan buku ini boleh dibaca sebagai pelan sepanjang tahun atau dirujuk secara bebas mengikut bahan yang ada. Susunan ini mencerminkan keutamaan Rowe terhadap hasil segar, tempatan dan organik apabila mampu diperoleh. Dari sudut masakan, pemilihan mengikut musim membawa faedah praktikal. Bahan biasanya lebih mudah didapati, lebih sesuai dengan hidangan pada waktu tertentu dan dapat mengelakkan menu yang sama berulang setiap minggu. Bagi pembaca di Malaysia yang tidak mengalami musim bunga hingga musim sejuk seperti di United Kingdom atau Amerika Syarikat, pembahagian ini tidak perlu diikut secara literal. Ia lebih berguna sebagai kerangka untuk memasak secara berputar. Ketika cuaca panas dan lembap, seseorang mungkin cenderung kepada buah, salad, sup ringan atau minuman yang tidak terlalu berat. Ketika musim hujan, sup, bubur, sayur berkuah dan hidangan halia mungkin lebih sesuai dari segi selera. Pasar pagi, pasar tani dan hasil tempatan boleh menjadi rujukan yang lebih relevan daripada nama musim dalam buku. Kerangka bermusim juga mempunyai implikasi yang lebih luas. Ia mengajak pembaca merancang pembelian berdasarkan apa yang tersedia lalu mengurangkan kebergantungan pada bahan import atau produk kecantikan berasaskan tuntutan trend. Walaupun buku ini lahir daripada konteks iklim berbeza, falsafahnya tetap boleh diterjemah iaitu pilih makanan yang segar, pelbagaikan ramuan dan biarkan keadaan setempat membentuk menu harian. Keempat, penjagaan luaran melalui masker dan skrup buatan sendiri secara berhati-hati selain makanan. Rowo memasukkan resipi penjagaan luaran seperti masker, skrup, mist, pencuci dan toner buatan sendiri. Bahagian ini memperluas buku daripada sebuah buku masakan kepada panduan kecantikan rumah. Ia selari dengan pandangannya bahawa penjagaan kulit melibatkan dua arah. Pemakanan yang menyokong tubuh dari dalam dan amalan sapuan yang membantu keselesaan serta rutin pada permukaan kulit. Bagi pembaca yang gemar membuat sendiri, formula ringkas ini memberi cara untuk bereksperimen dengan ritual penjagaan diri tanpa menjadikannya terlalu rumit. Walau begitu, buatan sendiri tidak semestinya sesuai untuk semua orang. Kulit sensitif, kulit berjerawat aktif rosacea atau kulit dengan eczema boleh bertindak balas terhadap bahan wangi, asid daripada buah sitrus, minyak tertentu atau geseran skrob. Produk dapur juga tidak semestinya mempunyai tahap kebersihan, kestabilan dan pengawetan seperti produk yang diformulasikan untuk kosmetik. Maka, ujian tampalan pada kawasan kecil kulit dan penghentian penggunaan jika berlaku pedih atau kemerahan ialah langkah yang wajar. Kandungan ini paling berguna apabila dianggap sebagai tambahan, bukan pengganti rutin asas. Pembersihan yang lembut, pelembapan mengikut keperluan dan terutama sekali pelindungan matahari lebih penting untuk diamalkan secara tetap. Rowo sendiri menekankan soncer dan penekanan itu menjadikan pendekatannya lebih seimbang daripada idea bahawa makanan atau masker sahaja dapat menjaga kulit. Bahagian DIY memberi nilai pengalaman tetapi memerlukan pertimbangan individu. Akhir sekali, bahagian penyelesaian masalah menghubungkan kulit dengan tidur, stres dan rutin harian, Rowo tidak menghadkan perbincangan kepada bahan dalam pinggan. Eat Beautiful turut mengaitkan kesihatan kulit dengan tidur, senaman, tekanan, pemakanan secara sedar dan rutin penjagaan harian. Bahagian penyelesaian masalah pula menawarkan panduan tentang makanan yang boleh diberi perhatian atau dielakkan mengikut keluhan kulit tertentu. Nilai kerangka ini ialah ia mengakui bahawa seseorang tidak boleh menilai kulit melalui satu faktor sahaja. Dia yang baik mungkin tidak banyak membantu jika tidur sentiasa terganggu, tekanan tinggi, kulit terdedah kepada matahari tanpa pelindungan. Atau seseorang menggunakan produk yang tidak sesuai. Kadangan seperti mengurangkan tekanan dan membuat rehat daripada teknologi tidak patut dilihat sebagai rawatan khusus bagi penyakit kulit. Sebaliknya, ia menyokong penjagaan diri yang lebih teratur. Apabila seseorang cukup tidur, merancang makanan dan bergerak dengan konsisten, mereka lebih berkemungkinan mengekalkan rutin asas termasuk minum air secukupnya dan menggunakan pelindung matahari. Hubungan itu praktikal walaupun kesan pada setiap individu tidak sama. Untuk pembaca Malaysia, aspek ini relevan dalam kehidupan bandar yang sibuk dengan waktu kerja panjang, perjalanan harian dan cuaca yang panas. Buku ini boleh menjadi dorongan untuk melihat rutin kecantikan sebagai sebahagian daripada pengurusan kehidupan, bukan hanya pembelian produk. Namun, bagi masalah seperti jerawat yang teruk, perubahan pigmen mendadak atau ruam berulang, nasihat dalam buku perlu disertai penilaian doktor atau pakar dermatologi. Pendekatan holistik paling baik berfungsi bersama penjagaan berasaskan bukti. Kesimpulannya, Eat Beautiful paling sesuai untuk pembaca yang mahu menghubungkan masakan harian dengan penjagaan kulit, terutama mereka yang suka buku resipi bergambar. Kecantikan semula jadi dan idea penjagaan diri yang tidak terlalu teknikal. Ia juga berguna kepada orang yang sudah mempunyai tabiat makan agak sihat tetapi mahu bahasa yang lebih jelas untuk memahami peranan kepelbagaian bahan masakan bermusim dan rutin harian. Pembaca tidak perlu menerima setiap label kecantikan pada ramuan secara harfiah untuk mendapat manfaat daripada buku ini. Manfaat praktikalnya datang daripada resipi yang menggalakkan penggunaan buah, sayur, protein dan bahan segar serta daripada galakan untuk merancang menu dengan lebih sedar berbanding buku diet untuk kulit yang terlalu tertumpu pada larangan makanan atau suplemen. Karya Weniro lebih mudah diakses kerana ia menggabungkan lebih 70 resipi dengan panduan kecantikan luaran. Susunan empat musim menjadikannya berasa seperti rujukan gaya hidup, bukan program ketat yang perlu dipatuhi. Tambahan pula, masker, scrub dan toner buatan sendiri memberi dimensi praktikal yang biasanya tiada dalam buku masakan semata-mata. Namun, kedudukannya paling tepat ialah sebagai sumber inspirasi kesejahteraan, bukannya manual dermatologi. Pembaca yang mempunyai masalah kulit klinikal perlu mendapatkan nasihat profesional dan pembaca kulit sensitif perlu berhati-hati dengan rawatan DIY. Keistimewaan buku ini ialah ia menyatukan dapur, rutin penjagaan dan tabiat hidup dalam satu kerangka yang kemas, realistik dan mudah disesuaikan dengan bahan tempatan. Jika anda ingin menyokong Wendy Rowe, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.